πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε χωρίς καμία χρέωση.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν, πολύ τα θέλουμε, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά με ένα like στη σελίδα αυτή. Μαθαίνετε νέα για όλες τις εκπομπές και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ στο ertheco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα γενικά τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα της εκπομπής και παίρνουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Ένα τραγούδι πρώτα και πάμε.
Ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. He live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did.
a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car. We go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job. So I work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter. Buy a bigger house, live in the suburbs. I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. Now I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar. See more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone.
Λοιπόν, και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει να κάνει με τις με τη μεγάλη φιλοδοξία ενός εφήβου, ο οποίος όταν θα μεγαλώσει, όταν μεγαλώσει θα γίνει νάνα μουσχουρή. Αυτό έχει αποφασίσει ο Νταβίντ Λελέ Ελό σε μικρή ηλικία, και την εμπειρία του αυτή, μια εμπειρία μέσα από την οποία μεγάλωσε, την περιγράφει στο ομώνυμο έργο του, ένα μονόλογο που ερμηνεύει ο Μάνος Καραζογιάννης στο Θέατρο Σταθμός για δεύτερη σεζόν, ένα έργο το οποίο πήρε παράταση και εκτιμώ ότι μπορεί και να ξαναπάρει παράταση. Παίζεται μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Η σκηνοθεσία είναι του Ελισέου Βλάχου και μαζί μας είναι ο Μάνος Καρατζογιάννης να μας μιλήσει και για την παράσταση αυτή και γενικώς για τα άμεσα σχέδιά του στο Θέατρο Σταθμός, το οποίο είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής. Καλησπέρα και καλή σου χρονιά.
Καλησπέρα κύριε Καρατζογιάννη, ό,τι καλό με τη νέα χρονιά.
Κάθε καλό από καρδιάς σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ποιος είναι αυτός ο έφηβος που ερμηνεύεται και τι τον κάνει να ονειρεύεται να θέλει να γίνει η Νάνα Μούσχουρη?
Είναι λίγο ιντρικαδόρικη, προβοκατόρικη μάλλον η φιλοδοξία αυτή. Στην πραγματικότητα είναι το καταφύγιό του η Νάνα Μούσχουρη και γίνεται έπειτα ο δρόμος, από το όνειρό του ο ίδιος του ο δρόμος. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 80, όπου στα 1985 για την ακρίβεια, όπου ο ήρωάς μου, ο Μιλού, πρόκειται για μια πραγματική ιστορία, για την ιστορία του ίδιου του συγγραφέα, του Νταβίτ Λελέ Ελό, μέσα σε μια πίεση που ζει, σε ένα φτωχό συνοικισμό που ζει έξω από το Παρίσι και ενδεχόμενος και ο ίδιος bullying για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, βλέπει στην οθόνη τους τίτλους τέλους του επεισοδίου «Η κόρη του Μιστράλ» και ακούει τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη. Ερωτεύεται την φωνή της Νάνας Μούσχουρη και έκτοτε αρχίζει να την ακολουθεί. Τη βλέπει στην τηλεόραση, οργανώνει ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δει, για να την ακούσει στο Ολυμπιά, όπου εμφανίζεται η ίδια. Στην πορεία τη γνωρίζει, γίνεται ο βιογράφος, της παίρνει συνέντευξη, έπειτα η ίδια, εκτιμώντας το χάρισμα των λέξεων, όπως αναφέρει ο συγγραφέας που η ίδια του του λέει πως έχει, γίνεται ο βιογράφος της και φτάνουν να γίνουν πια και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Μέσα όμως από την Άννα Μούσχουη, που είναι βέβαια ένα σύμβολο διεθνώς της ελληνικότητας, ο συγγραφέας, ο Νταβίτ Λελέλο, βρίσκει το δρόμο του. Βρίσκει δηλαδή τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, γίνεται ο ίδιος δημοσιογράφος και συγγραφέας, αλλά και καταφέρει να σταθεί στα πόδια του σε σχέση με την προσωπικότητά του και τις δικές του επιθυμίες.
Ο ίδιος τραγουδάει κιόλας.
Ο ίδιος τραγουδάει πάρα πολύ φάλτσα.
Γι' αυτό και ήθελε να γίνει ένα μουσχουρι, αλλά δεν τα κατάφερε.
Όχι, βέβαια για να είμαι ειλικρινή, τραγουδάει σωστά. Τραγουδάει τις ψεύτικες νότες της. Τραγουδάει με ψεύτικες νότες τις ψηλές που η ίδια η μουσχουρι έχει. Αλλά όπως αναφέρει μέσα στο έργο, δεν τραγουδάω καθόλου.
Πέστε μας, έκανε και μαθήματα ελληνικών για να προσεγγίσει πιο εύκολα το είδωλό του.
Ναι, μιλάει ελληνικά ο Νταβίτ και τραγουδάει, για να είμαι έτσι δίκαιος, το χάρτη με το φεγγαράκι, το τραγουδάει πολύ ωραία.
Τον εγκάλεσε στην παράσταση τον Νταβίτ Λελέλο.
Ήρθε στην παράσταση μαζί με τον μεγάλο ηθοποιό που ερμήνευσε τον ρόλο στη Γαλλία, στο φεστιβάλ της Αβινιόν, όπου πρωτανέβηκε το έργο, και με την ίδια την Άννα Μούσχουρη.
Και πώς αισθανθήκατε όταν είχατε αυτούς τους τρεις στους θεατές, είχατε τρακ?
Είχα τρακ γιατί δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ να παίζω την ιστορία ενός ανθρώπου που είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει γράψει το έργο, που είναι και ο ηθοποιός που έχει παίξει το ρόλο πρώτη φορά έξω στο εξωτερικό και να είναι και ή το πρόσωπο εκεί που λέω πως θέλω να γίνω αυτό. Δηλαδή ήταν όλο κάπως περίεργο.
Πώς το είδανε?
Πώς
το είδανε?
Το είδανε με πολύ συγκίνηση. Τους άρεσε πάρα πολύ και η Νάνα Μούσχουρη και ο Νταβίτ και ο Σιγάλος συνάδελφος ανέβηκαν πάνω στη σκηνή. Ήταν πολύ συγκινημένοι και αφού ευχαρίστησε την ελληνική ομάδα όπως ανέφερε, μίλησε πόσο σημαντικό είναι να διεκδικούμε τα όνειρά μας, γιατί ουσιαστικά το έργο γι' αυτό μιλάει. Για το πώς στη ζωή μπορεί πάντα να μην πετυχαίνουμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και συνήθως οι άνθρωποι που βγαίνουν έτσι στα μίντια λένε πόσο πετυχαίνουν τα όνειρά τους να τα πραγματοποιήσουν. Αλλά ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα είναι δύσκολο αυτό. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε μια άλλη μορφή στο όνειρό μας. Και γι' αυτό μιλάει το έργο. Για το πώς μπορούμε να δώσουμε μια άλλη μορφή στο όνειρό μας. Να, αν δεν πραγματοποιήσουμε το στόχο μας, ότι σημασία έχει ο δρόμος που επιλέγουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή. Mm-hmm. Και ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος της αγάπης.
Μπορεί να μην κατάφερε να γίνει Νάνα Μούσχουρη, όμως πήρε το σωστό δρόμο για να υλοποιήσει άλλα όνειρά του. Για την ερμηνεία σας στο έργο αυτό, κύριε Καρατζογιάννη, κερδίσατε τον έπαινο των θεατρικών κριτικών στα βραβεία Κάρολος Κουν. Έπαιξε ρόλο αυτή η βράβευση στην επανάληψη της παράστασης για δεύτερη σεζόν?
Αυτή η παράσταση μου έχει δώσει απρόσμενες χαρές. Και με την επίσκεψη της Νάνας Μούσχουρη που ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το χάρτινο το φεγγαράκι με τον κόσμο στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός, και ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά αυτή, και με τον έπαινο των κριτικών στα βραβεία Κάρολος Κουν, αλλά κυρίως μου έχει δώσει στην ψυχή μου, όχι στα κοσμικά ή κοινωνικά ή και ανθρώπινα, γιατί και αυτά έχουν το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, αλλά στην ψυχή μου έχει κάνει καλό. Είναι ένα κείμενο θεραπευτικό, ένα κείμενο που έχει τρυφεράδα, που σε μαλακώνει, που έχει χιούμορ, που έχει ένα σουρεαλισμό αλόκοτο.
Μα ναι, είναι και περίεργο εδώ που τα λέμε, είναι παράξενο ένας έφηβος να ταυτίζεται με την Άννα Μούσχουρη και να θέλει να γίνει Άννα Μούσχουρη μεγαλώνοντας, θα το περίμενε κανένας από ένα κοριτσάκι.
Να, όμως που δεν ήταν κοριτσάκι, ήταν αγοράκι.
Είναι μια παράσταση που σπάει τα στερεότυπα.
Ναι.
Και μάλιστα μου έχει τύχει καμιά φορά. Μία φορά μου έχει τύχει αυτό, γιατί τις περισσότερες φορές το κοινό το μπαίνει πολύ μέσα στην αγωνία και την επιθυμία αυτού του ανθρώπου. Αλλά στην αρχή ήταν πολύ έτσι σοβαρή, ας πούμε. Τώρα, τι λέει αυτός, θέλει να γίνει Άννα Μούσχουρη, τι μας λέει τώρα, ας πούμε. Και κάποια στιγμή φτάνω σε μια φράση στο έργο που λέω «Δεν θα γίνω ποτέ Νάνα Μούσχουρη, ηρεμήστε». Και όπως λέω «ηρεμήστε», σκάνε όλοι τα γέλια και μαλακώνουν και οι ίδιοι, γιατί καταλαβαίνουν, παίρνουν στον κόπο αυτού του ανθρώπου και αρχίζουν και θυμούνται μετά και οι ίδιοι τι είναι αυτό που ήθελα να γίνω μικρή.
Ποιες ήταν οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε στην προσέγγιση του ρόλου σας?
Στην προσπάθειά σου να γίνεις Νάνα Μούσχουρη.
Οι δυσκολίες είναι καταρχάς το να βγεις στην αρχή, γιατί ξεκινάει ο μονόλογος και έχει ένα λόγο που πραγματικά μπορεί να λες τώρα από πού είναι το παιδί αυτό, τι θέλει να μας πει εδώ. Γιατί ξεκινάει, βγαίνει μέσα, κρατάει στο χέρι του ένα λαμέ φόρεμα ο ήρωας, του βάζει σε ένα βάθρο και αρχίζει και λέει πώς θέλει να γίνει αυτή η πασίγνωστη τραγουδίστρια. Που βέβαια, να πούμε για τους νεότερους, και αυτό το λέω γιατί επειδή έρχομαι σε επαφή με, και με τους μαθητές στη σχολή και αλλάζουν οι γενιές, ξέρετε, δεν τα ξέρουν οι νεότεροι αυτά, ότι η Νάνα Μούσχουρη είναι η τραγουδίστρια που διεθνώς έχει πουλήσει περισσότερους δίσκους από τον Elvis Presley, τη Μαντόνα και τους Beatles.
Και έχει σίγουρα τραγουδίσει σε πολύ περισσότερες γλώσσες. Δηλαδή την έχουμε ακούσει στα κορεάτικα, στα γερμανικά, σε οποιαδήποτε γλώσσα μπορείς να φανταστείς.
Υπάρχει και κάτι όμως πολύ βαθύ που συνδέει με την Νάνα Μούσχουρη τον ήρωα, και αυτό είναι πιο σημαντικό από τις παγέτες και από το λαμέ φόρεμα. Η ντροπή. Η ντροπή δηλαδή που αισθανόταν η Νάνα Μούσχουρη, όπως γράφει στη βιογραφία της, εδώ στο Φώτι τον Απέργη, τον δικό σας συνεργάτη που την είχε επιμεληθεί, για τους γονείς της που καυγάριζαν με αγριότητα και νόμιζε πως κουβαλούσε εκείνη την άλλη μέρα στο σχολείο μαζί της τα ίχνη της βίας. Mm. Την ντροπή που ένιωθε όταν ήταν, όπως αναφέρει ο Νταβίτ, παχιά με μοιοπία ντυμένη κακόγουστα. Την ντροπή όταν... όταν ο πατέρας της είχε χάσει τα χαρτιά και έπρεπε να φύγουν νύχτα μέσα σε ένα κάρο. Γιατί η Μούσχουρη ξεκίνησε και αυτή η γενιά με πολλά τραύματα πίσω τους. Και ιστορικά, συλλογικά, μια γενιά που έβγαινε από την κατοχή και τον εμφύλιο. Και τα προσωπικά που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος από εμάς και κάθε οικογένεια που έχει το δικό της σταυρό, κάθε οικογένεια από εμάς να κουβαλήσει.
Λοιπόν, θα θέλαμε να προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια.
Για ό,τι ετοιμάζεται.
Γιατί αυτό παίζεται μέχρι Τετάρτη και Πέμπτη, αυτό το παίζει μέχρι Τετάρτη και Πέμπτη μέχρι 30 Ιανουαρίου. Εκτός αν πάρει και άλλη παράταση, το επαναλαμβάνω εγώ. Γιατί
κάτι μας λέει ότι θα φτάσει μέχρι Πάσχα, κύριε Καρατζογιάννη.
Να πω κάτι για να είμαι με τους ακροατές. Ότι θα επαναληφθεί σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί, αν θα συνεχίσει μετά το Φλεβάρι, γιατί ξεκινάω πρόβες για το Βικτόρι, τα παιδιά στην εξουσία.
Ναι, το περιμένουμε αμάν και πώς αυτό.
Και εγώ, το σκηνοθετεί ο Κώστας ο Παπακοσταντίνου, με εξαιρετική διανομή. Και συνεχίζουμε και το Γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, που σκηνοθετούμε μαζί με την Ερμήνα Κυριαζή και παίζουμε μαζί με τον Δημήτρη Πασά, τη Στέλλα Γκίκα, τον Δημήτρη Πασά και την Ελένη Σατά. Οπότε κάπως το πρόγραμμα είναι φορτωμένο. Συνεχίζουν και οι γυρές που μαζεύουν τη Τσουκνίδα του Κωνσταντίνου Ντέλλα, ο οποίος παρουσιάζει και το Κιάκ του Δημοσθένη Παπαμπάρκου σε σκηνοθεσία δική του στο Θέατρο Σταθμός. Οπότε σίγουρα είναι επιθυμία η παράσταση να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί άμεσα και μετά το Γενάρη.
Καλά, πάντα υπάρχει δυνατότητα. Ναι. Είναι μια παράσταση που είναι στον εξοπλισμό σου πλέον. Την έχεις, είναι στις αποσκευές σου, πώς να το πω.
Όπως και το Γάλα που επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται.
Και παίζει να την κάνεις και εκτός Αθηνών.
Αυτή είναι και η σκέψη για του χρόνου. Γιατί τώρα με τις πρόβες που είναι καθημερινές, είναι λίγο δύσκολο να φεύγω από την πρόβα για να ταξιδεύω. Και υπάρχουν ήδη δύο υποχρεώσεις με την Ελένη Κοκκίδου που εκκρεμούν για τη Λάρισα και για μια άλλη πόλη για το τραγούδι της Φλέρης. Οπότε σίγουρα το ταξίδι της Νάνας θα συνεχίσει, αλλά με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου στο Θέατρο Σταθμός
θα είναι. Τετάρτες και Πέμπτες. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ.
Να μην λησμονήσω, αν μου επιτρέπετε, του συνεργάτη στο ταξίδι μου, το σκηνοθέτη μου Ελισέο Βλάχο, τη μεταφράστρια Αγγελική Βουλουμάνου, τη χορογράφο Ματίνα Κωστιάνη, το μουσικό Νίκο Κολάρο, τη σκηνογράφο και κινηματολόγο Σεμίρα Μοσχοβάκη και το φωτιστή Γιώργο Άγιανη.
Ο Νίκος ο Κολάρος έχει κάνει και μουσική σύνθεση, έχει κάνει και πρωτοάκτημα.
Ναι, και το τέλος έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Είναι πολύ καλό.
Το οποίο το τραγουδάτε.
τα τραγουδάω, ναι.
Μοιάζει η φωνή σας με τις Νάνας Μούσχουρη.
Λοιπόν, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ.
Χρόνια πολλά, όλα τα καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Και κλείνουμε με Νάνα Μούσχουρη και πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Με το οποίο θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Τρεις μέρες χωρίς από σένα, τρεις νύχτες με ένα μοναχή, σαν τα βουνά που στέκω τώρα δακρυσμένα.
Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habillés. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons au de l'ange, du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais?
Μπλέσαμε πρώτο καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα και πάλι από το χώρο του θεάτρου και θα αναφερθούμε σε μια παράσταση που ξεκίνησε την πορεία της από την Νέα Υόρκη και το θέατρο La Mama, ένα από τα εμβληματικότερα θέατρα που υπάρχουν στον πλανήτη. Ένα θέατρο το οποίο έχει επισκεφθεί και την Ελλάδα στο παρελθόν, με ένα θέατρο το οποίο δεν, πώς θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προσέξει κανείς τις παραστάσεις που ανεβάζει και τις παραστάσεις που φιλοξενεί προφανώς. Λοιπόν, μία Ελληνίδα δημιουργός με μία προσωπική ματιά. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί της με αφορμή διάφορα ιδιαίτερα project τα οποία έχει δουλέψει εδώ στη χώρα μας. Είναι εκείνη που σκηνοθετεί το έργο «Αγαμέμνον, ο κύκλος του αίματος». Το αρχέτυπο του Αγαμέμνονα και η τραγωδία του Εσχύλου έχουν δώσει υλικό σε όλες τις εποχές και σε πολλούς πολλούς δημιουργούς. Η Ραφή Κασαουή Σμιτ έχει δώσει τη δική της προσωπική ματιά και δεν ανέβασε την τραγωδία, ανέβασε ένα έργο βασισμένο στην τραγωδία και στο αρχέτυπα του Αγαμέμνονα και της Κλητεμνήστρας, αλλά και με άλλα στοιχεία μέσα. Η Ραφή Κασαουή είναι τηλεφωνικά μαζί μας με αφορμή τις τρεις παραστάσεις που θα δώσει ξεκινώντας την ευρωπαϊκή περιοδία το έργο. 13, 20 και 27 Ιανουαρίου, τρεις Δευτέρες. Ραφή Κασαουής, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κυρία Σαουής. Χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή χρονιά με ειρήνη και έτσι να έχουμε μια πιο ήρεμη χρονιά.
Πώς αποφασίσατε, κυρία Σαουής, να κάνετε μια διαφορετική ανάγνωση στο έργο του Εσχύλου και πού εστιάσατε μεταφέροντας την τραγωδία στη σημερινή εποχή?
Το έργο του Εσχύλου είναι ένα από τα αγαπημένα μου έργα, η Ορέστια, και είναι ένα έργο το οποίο ο Εσχύλος το έγραψε μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο. Οπότε καταθέτει τη δικιά του αποτίμηση, εμπειρία και άποψη πάνω στη φύση του πολέμου. Επειδή είμαστε σε μια ιστορική στιγμή όπου μαστιζόμαστε από πολέμους γύρω μας, αλλά κιόλας αναμετριόμαστε, ειδικά και εμείς που είμαστε χώρα πρώτης υποδοχής, με τις συνέπειες του πολέμου, είναι κάτι το οποίο θεώρησα σαν νέος άνθρωπος ότι με απασχολεί, με αφορά. Είναι κάτι για το οποίο θέλω να μιλήσω, να αναμετρηθώ και να ανοίξω ένα διάλογο γι' αυτόν. Επομένως, δεν έχουμε κάνει κάποια μετεγραφή, δεδομένου ότι κρατάμε τη δομή και το έργο του Αγαμέμνονα του Εσχύλου. Κάνουμε όμως προσθήκες, δηλαδή έχουμε προσθέσει τον Αγαμέμνονα του Γιάννη Ρίτσου, που είναι επίσης ένα τεράστιο έργο, όπως επίσης και προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων στις συνοριακές γραμμές που είναι φορτισμένες από την εμπλοκή που ζουν οι άνθρωποι εκεί, από πρόσφυγες, από στρατιώτες, από διαφορετικές θέσεις. Και όλοι αυτοί οι ρόλοι υπάρχουν και μέσα στον Αγαμέμνονα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει με τον φύλακα, με τον Κήρυκα, έχει δηλαδή με την Κασάνδρα, έχει δηλαδή τον πόλεμο ειδωμένο μέσα από διαφορετικούς ανθρώπους που εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται μηχανή του πολέμου.
Νομίζω ότι πρέπει να μας μιλήσετε και για την Κλητεμνήστρα εδώ. Γιατί το λέω? Γιατί είναι ένα έργο που, όπως είπατε, το γράφει ο Αγαμέμνονας γυρίζοντας από τον πόλεμο και νομίζω ότι ήταν από την εκστρατεία που είχαν κάνει οι Αθηναίοι στην Αίγυπτο χωρίς κανένα λόγο. Μια εκστρατεία η οποία στυλιτεύτηκε από αρκετούς συγγραφείς και διανοούμενους εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, η Κλητεμνήστρα αυτή ποια είναι?
Η Κλητεμνήστρα, μέσα από τη δικιά μου ματιά, επειδή έτσι κι αλλιώς όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι ρεαλιστικοί, αλλά αποτελούν ένα σύμβολο και στην αρχαία τραγωδία. Ναι. Συμβολίζει τον εγκλωβισμένο άνθρωπο, δηλαδή συμβολίζει τη γενιά μου, που αισθανόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι με τους οποίους έχω μιλήσει, αλλά είναι και η προσωπική μου αίσθηση, και έτσι κι αλλιώς στα έργα που ανεβάζουμε ως σκηνοθέτες και ως ηθοποιοί και ως εργάτες της τέχνης, πάντα έχουμε την προσωπική μας διάθεση, αποτίμηση, γνώμη, άποψη. Γι' αυτό και είναι να ανοίγει ένα τεράστιο διάλογο πάντα το κομμάτι της τέχνης, και είναι πολύ ωραίο να υπάρχει πλουραλισμός και διαφορετικές αναγνώσεις. Όπως λοιπόν εγώ το αισθάνομαι, η γενιά η δική μου είναι μια γενιά, και οι μικρότερες γενιές από εμένα, που ουσιαστικά συμπιεζόμαστε μέσα σε ένα σύστημα το οποίο σε κονιορτοποιεί. Δηλαδή είναι τόσο πολύ η πληροφορία, είναι τόσο πολύ η χτισμένη πραγματικότητα γύρω μας. Υπάρχει τόσο μεγάλη ενοχή και ευθύνη, χωρίς όμως και να υπάρχει, δηλαδή χωρίς όμως και να είναι και δικές μας αποφάσεις τα πάντα. Που είναι ένα ύπαρξη καταντάει πολύ βαριά. Θα πει αυτό το οποίο λέει και ο Ρίτσος, ότι αρχίζει το πείμα λέγοντας ότι κοίται ένα μυρμήγκι, κουβαλάει ένα φορτίο μεγαλύτερο από τον πόη του, αλλά αυτό κάνουμε όλοι μας. Πάντα τα βάρη που κουβαλάμε είναι πολύ μεγαλύτερα από τον πόη μας. Και τελικά δεν αρμενίζουμε.
Στη σκηνοθεσία σας, κυρία Σαουής, έχετε χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες. Ποιος είναι ο ρόλος των πολυμέσων στην παράστασή σας?
Ο ρόλος των πολυμέσων είναι να γίνουν τα πράγματα πιο απτά και δυναμικά. Δηλαδή, επειδή η εικόνα έχει ισχύ και επειδή πλέον έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και να καταλαβαίνουμε τον κόσμο μέσα από την εικόνα, και η εικόνα είναι ισχυρή, χρησιμοποιούμε υλικό αρχαιακό, υλικό documentary, όπου βλέπεις τις συνοριακές γραμμές, τι συμβαίνει τώρα, τον πόλεμο, τη βία, δηλαδή ό,τι πραγματικότητα μπροστά στα μάτια σου. Επομένως, αντιλαμβάνεσαι τα μεγέθη, δεν γίνονται απλά λέξεις, αλλά οι λέξεις αποκτούν εικόνα και η εικόνα αποκτά σημασία.
Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι ο Μάνος Βακούσης παίζει τον Αγαμέμνονα, ο Σαμουήλα Κινόλα τον Κήρυκα, εσείς την Κλητεμνήστρα, στο βίντεο ο Κρίς Ραντάνοφ ως Αίγιστος. Και ήθελα να ρωτήσω, πώς αποφασίσατε να το προτείνετε στο Λαμάμα και να το παρουσιάσετε? Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, γνωρίζοντας και τον ιδιαίτερο που βλέπετε τα πράγματα.
Καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ τυχερή που έχω αυτή την ομάδα ηθοποιών που εμπιστεύθηκε το έργο και τη δουλειά. Τον τεράστιο Μάνο Βακούση, ο οποίος είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, καταθέτει μια ερμηνεία συγκλονιστική στον Αγαμέμνονα, που είναι και ένας ρόλος πολύ δύσκολος, γιατί αντιμετωπίζοντας τον Αγαμέμνονα του Ρίτσου και του Εσχύλου, δημιουργείται επιτόπια για μια αντίφαση. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο καταθέτει στην παράσταση ο Σαμουήλα Κίνολα, που είναι επίσης ένας σεφής νέος ηθοποιός, ο Κρίς Ραντάνοφ, που είναι εξαιρετικός επίσης, και όλη η ομάδα, δηλαδή, ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία το ότι δουλέψαμε όλοι μαζί, και το κρατάω σαν φυλαχτό. Με το Λαμάμα είχαμε πει να δουλέψουμε μαζί, μας είχε κάνει πρόταση τότε που είχαν βάσει τη Γεωροπιάνο στη λυρική σκηνή, στην εναλλακτική. Θέλανε τη Γεωροπιάνο μετάκληση, όμως ξέσπασε ο ιός του COVID τότε και ακυρώθηκαν τα σχέδια. Και έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων, συζητούσαμε να συνεργαστούμε ξανά και να δημιουργηθεί τελικά μια συνεργασία. Εμένα μου γεννήθηκε η τόλμη επιτέλους να ασχοληθώ με αυτό το τεράστιο κείμενο, γιατί είναι πάντα μια αναμέτρηση για έναν νέο άνθρωπο ή οποιονδήποτε άνθρωπο αναμετρηθεί με αυτά τα τεράστια κείμενα. Είναι πάντα μια τεράστια πρόκληση και χαίρομαι πολύ που το τόλμησαν μαζί μας, το εμπιστεύτηκαν, το αγκάλιασαν και το παρουσιάσαμε εκεί, και ήρθε και σε πολύ ωραία στιγμή, γιατί ήταν ακριβώς μετά τις εκλογές. Επομένως, ήταν ειδικά η Νέα Υόρκη, που αποτελεί μια τελείως διαφορετική πολιτεία, πολύ πολιτισμική, το αποτέλεσμα είχε φτάσει λίγο σαν βόμβα. Ήταν όλοι, ατενίζανε το μέλλον με, με ένα βλέμμα ανήσυχο. Και έτσι άνοιξε πολύ ωραίες δίωδους διαλόγου αυτή η παράσταση με όσους ήρθανε και την είδανε.
Η ιδέα να γυρίσετε ταινία που προβάλλεται στην παράσταση, πώς ξεκίνησε και πού γυρίστηκε αυτή η ταινία?
Δεν είναι ολόκληρη ταινία, είναι κάποια αποσπάσματα από το έργο τα οποία έρχονται σε έναν διάλογο, δημιουργούν, βλέπουν δηλαδή τη μυθοπλασία, την κινηματογραφική με το ντοκιμένταρι υλικό και αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Γιατί ολοκλήρωνε το παζλ των πολυμέσων, για να μην είναι μόνο ντοκιμένταρι, αλλά να υπάρχει η δραματουργική σύνδεση. Επομένως, επαληθεύει η μυθοπλασία δραματουργικά το έργο. Γυρίστηκε στην Αθήνα και ένα μεγάλο κομμάτι γυρίστηκε στη Λίμνο, στις Αμοθήνες, που πραγματικά είναι ένα εκπληκτικό...
Ναι, νομίζω ότι είσαι στη Σαχάρα.
Έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες εκεί, κυρία Σαούις. Είναι πραγματικά
λοιπόν,
σαν Σαχάρα.
Η παράσταση θα παιχθεί 13, 20 και 27 του μηνός, τρεις μόνο παραστάσεις στην Αθήνα.
Ναι.
Και πού αλλού θα πάτε μετά, γιατί διαβάζουμε ότι είναι η αρχή της ευρωπαϊκής σας περιοδίας και όλο και κάπου που θα έχετε κλείσει και δεν ξέρω, θα πάτε και στην Ελλάδα πουθενά αλλού, ίσως μια Θεσσαλονίκη?
Θα το προσπαθήσουμε. Μας έχει κάνει ήδη πρόταση το θέατρο La Mama να πάμε στο φεστιβάλ το καλοκαίρι που οργανώνει στην Ιταλία, στο Ούμπρια, και να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας και εκεί. Επίσης, στο Βερολίνο μας έχει γίνει μια πρόταση για το Σεπτέμβριο και μετά προσπαθούμε σιγά σιγά να κλείσουμε και τους επόμενους σταθμούς και ελπίζουμε να το ταξιδέψουμε και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της επαρχίας και στην Κύπρο. Μακάρι.
Να σας ευχηθούμε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ.
Επί του παρόντος 13, 20 και 27 Ιανουαρίου στο Θέατρο Ακροπόλ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαούις. Καλή χρονιά. Γεια σας.
Καλή χρονιά. Γεια σας.
Και θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα αντικείμενο το οποίο ανήκει στην τέχνη και τον πολιτισμό και με το οποίο σπάνια ασχολούμαστε. Ίσως θα έπρεπε λίγο παραπάνω. Με το θέμα του design. Το design είναι κάτι το οποίο μπαίνει όλο και περισσότερο στην ζωή μας. Έχει μπει δηλαδή για τα καλά εδώ και πολλές δεκαετίες. Δεν είναι τωρινό το θέμα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μία έκθεση που ασχολείται με εφαρμοσμένες τέχνες θα λέγαμε, με καινοτομία και έμπνευση στο θέμα των εφαρμοσμένων τεχνών, με ποικίλους εκθέτες, οι οποίοι συμμετέχουν στην έκθεση Greek Brand New, που γίνεται για 10η φορά από την Παρασκευή ως την Κυριακή που μας έρχεται, 10 με 12 Ιανουαρίου, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο διοργανωτής της έκθεσης αυτής, ο κύριος Βασίλης Γουλιέλμος, για να πούμε περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Γεια σας, καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ για το εισαγωγικό.
Τι σημαίνει, κύριε Γουλιέλμο, μπουτίκ έκθεση και γιατί χαρακτηρίζεται έτσι ο θεσμός Greek Brand New?
Κοιτάξτε, η Greek Brand New στην πραγματικότητα ξεκίνησε πριν 10 χρόνια από μια ομάδα σχεδιαστών οι οποίοι θέλανε να εκφράσουν μέσα σε διαφορετικές κατηγορίες το ελληνικό design. Αποτελεί μπουτίκ έκθεση γιατί δεν είναι μια κλασική μεγάλη εμπορική έκθεση, αλλά απευθύνεται σε ιδιαίτερα καταστήματα τα οποία θέλουν να προμηθευτούν και να παρουσιάσουν στο δικό τους κοινό κάτι το οποίο να συνδέεται με την δημιουργία, με το design.
Εμείς εδώ ως εκπομπή ασχολούμαστε με το θέμα της τέχνης. Το design είναι τέχνη. Θέλετε να μας μιλήσετε για ιδιαίτερες εμπνεύσεις που θα μπορέσουμε να δούμε στην έκθεση αυτή, αν την αντιμετωπίσουμε ως φιλότεχνη και όχι ως...
Δεν θα μπορούσαμε να τη δούμε ως φιλότεχνη, γιατί απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες.
Γιατί μόνο σε επαγγελματίες?
Ναι. Δεν απευθύνεται.
Εμείς δεν μπορούμε να πάμε να τη δούμε. Α, όχι.
Η έκθεση, πολύ σωστά τα λέτε, απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες, οι οποίοι όμως έχουν καταστήματα τα οποία με τη σειρά τους είναι ιδιαίτερα και οι οποίοι βέβαια από το design το ίδιο του καταστήματός τους εφαρμόζουν την τέχνη. Δεν θα μπορούσαν αλλιώς να επισκεφθούν την Greek Brand New. Τι θέλω να πω? Ότι σε εμάς συμμετέχουν πάρα πολλοί αρχιτέκτονες, εικονογράφοι, ζωγράφοι, εκδότες, αθλητές, οι οποίοι έχουν τη δημιουργία σαν σημαντικότερο για αυτούς και οι οποίοι βέβαια ζουν από αυτό δημιουργώντας εμπόριο.
Μεταξύ των αντικειμένων που παρουσιάζονται, βλέπουμε στο δελτίο τύπου κοσμήματα από τα 8 είδη αγάπης στην αρχαία Ελλάδα. Ποια είναι αυτά τα είδη, κύριε Γουλιέλμο?
Επειδή δεν είμαι ο σχεδιαστής, αλλά ο διοργανωτής, δυστυχώς δεν το γνωρίζω τη συγκεκριμένη απάντηση, να μπορέσω να σας απαντήσω.
Μήπως γνωρίζετε τουλάχιστον να μας πείτε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και αντρικές σειρές καλλιντικών εμπνευσμένες από τον Όμηρο. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των σειρών και πώς συνδέονται με τον ποιητή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας?
Οι άνθρωποι, λοιπόν, ακριβώς επειδή είναι Greek brand new, ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σχεδιαστές και συμμετέχουν στην έκθεση αυτή, έχουν ως μούσα τους, ας το πούμε έτσι, ή εμπνέονται από την αρχαία Ελλάδα πολλοί από αυτούς. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουν μέσα από τον Όμηρο συνταγές ή στοιχεία τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλλιτικό.
Το περίεργο δεν είναι το καλλιτικό, είναι καλλιτικά για άντρες. Τις γυναίκες μας έχετε αφήσει απ' έξω.
Ας μην ξεχάσουμε λίγο ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι άντρες στην αρχαία Ελλάδα είχαν μια σημαντική θέση.
Οι γυναίκες δηλαδή δεν είχαν μια σημαντική
θέση. Είχαν, αλλά δεν θέλω να το πω έτσι. Αλλά υπήρχαν, μην ξεχνάτε ότι
όπως και να το πείτε,
γινόταν με άντρες.
Μας απαγορεύανε τα πάντα, κύριε Γουλιέλμο. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της έκθεσης και σε τι διαφοροποιείται, εκτός από το γεγονός βέβαια ότι απευθύνεται σε επαγγελματίες, από κάποια μεγάλα μπαζάρ που γίνονται στο κέντρο της πόλης και συμμετέχουν καλλιτέχνες που φτιάχνουν κοσμήματα, που φτιάχνουν αγιογραφίες, που φτιάχνουν αγιεροτέχνες?
Ναι. Δεν είμαστε μπαζάρ, το είπατε μόνοι σας. Είμαστε μια μπουτίκ έκθεση. Συνέχεια προσπαθώ να αποποιηθώ αυτούς τους όρους του μπαζάρ. Δεν κάνουμε λιανική. Δεν έρχεται ο κόσμος εδώ να αγοράσει ένα μικρό κοσμήμα. Εδώ έρχονται άνθρωποι οι οποίοι εμπορεύονται μέσα από ιδιαίτερα καταστήματα, ίσως θα τολμούσα να πω concept stores, εμπορεύονται την τέχνη και τη δημιουργία κάποιων ανθρώπων. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια μπουτίκ έκθεση, όπου οι άνθρωποι συμμετέχουν είναι δημιουργοί, οι οποίοι έχουν μικρή παραγωγή.
Και στο κέντρο...
Άρα, ναι. Άρα διαφοροποιείται από τον μπαζάρ.
Λοιπόν, και στο κέντρο αυτής της έκθεσης βρίσκεται ακριβώς το design και βρίσκονται καινούργιες εμπνεύσεις, νέες εμπνεύσεις, τις οποίες πιθανότατα να τις δούμε τους επόμενους μήνες να κυκλοφορούν γύρω μας.
Έτσι,
κάπως έτσι.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ανθρώπους οι οποίοι θα το υιοθετήσουν.
Υπάρχουν και άνθρωποι από το εξωτερικό που ενδεχομένως να δείξουν ενδιαφέρον, έχουν δείξει.
Ναι, κάνουμε μια προσπάθεια να φέρουμε και αγοραστές, κυρίως από την κεντρική Ευρώπη, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα και αγαπάνε το ελληνικό design και γενικά την αρχαία Ελλάδα, οι οποίοι ναι, μας επισκέφτονται. Κυρίως από την κεντρική Ευρώπη και τις κάτω χώρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, η έκθεση 10 με 12 του μηνός στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.
Και τι κρίμα που δεν μας αφήνετε να τη δούμε κι εμείς, κύριε Γουλιέλμο. Πρέπει να την ανοίξετε.
Απευθύνεται και σε δημοσιογράφους, λοιπόν.
Όχι, πρέπει να βάλετε και μια-δύο μέρες για το κοινό. Κάποια στιγμή, την επόμενη διοργάνωση δηλαδή, σκεφτείτε το, δεν είναι κακή ιδέα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Αποφεύγω λίγο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Love is back. For a moment there it goes. Turn around, next thing you know, love is back. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told she said, go get your glass full. So I did, and I saw you. I saw you gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is back. Preference, 'cause I know mine.